Merħba l-programm ieħor mill-kulleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa niġu nqattgħuna aħin flimkien nitkellmu fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-Junior College. Mej passolt għandi Suzanne. Suzanne, kif int?
Jiena tajba ħafna llum, illum għandna kollega ħabib ieħor tagħna magħna u suġġett partikolari ħafna vera Roberto.
Li ma tistax timmissjaħ ngħid jiena?
Le.
U x'hekk?
Daqshekku. Nintroduċuh?
Mela, qabel ma nintroduċuh kemm infakkar is-semmija li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' email at info.jc@um.edu.mt jew issegwu social media tagħna u l-website tagħna. Mela, nimxu għas-suġġett u l-persuna tal-lum.
Nilqgħu magħna lill-Dr. Nicholas Zarp, jiena ngħidlu Dr. Z u Vera.
Vera.
Welcome, merħba Niki, nilqgħu għall-programm. U Nicholas huwa lecturer fil-Department ta' Systems of Knowledge li minn issa l-qoddim insejħulu SOC. Tajjeb. Niki, tgħidilna xi ħaġa fuqek, mhux fuq SOC. Niki minnu?
Ma ili naħseb ili nagħlem Systems of Knowledge issa għal kważi 30 sena.
Ok, mela n-espert zgur.
Ekku. Espert ma nafx. Dak ma nistax ngħid espert. Imma li nagħmlu 30 sena. Inħobb is-suġġett, inħobb l-istudenti, inħobb nagħlem. Nipprova nagħmel ħilti, naf li sfortunatament is-suġġett għandu attributi negattivi ħafna ma studenti, speċjalment dawk li kienu li jridu jidħlu.
Eżatt,
finni. Il-Junior College. Mhux dawk li qegħdin hemm, dawk li jridu jidħlu. Issu hemm din in-negattività. U forsi bdew nin-nofsija.
Tajjeb, imma qabel ma nitkellmu fuq din. Niki, tgħidilna xi ħaġa inti fuqek hekk. Il-hobbies, tiena fri għandek hobbies interessanti.
Il-komi, jiddependi interessanti għal min.
Le, le, jiena narom artistiċi ħafna.
Le, le, dejjem kont affaxxinat bis-sajt. Dejjem. Inħobb ħafna il-xogħol fuq it-torn, fuq linjam, u narah bħala għalli huwa żvok artistiku u kreattiv. Vera m'idix ili li nagħmlu dan forsi xi sena u nofs, imma ma tiskanta. Li f'sena u nofs kif minn ċertu livell titla' livell ieħor u għatfadalli. Għatfadalli ħafna.
Ma mhix xogħol li rajt tiegħek jiġifieri hemm.
Xi krejt, per eżempju.
Le, jiddependi xi kultant fuq l-injam li għandek quddiem, jekk għandek biċċa njama ta' ċertu daqs taf li per eżempju tistagħmel bowl jew vażun, rajt jiddependi wkoll fuq l-injam stess. Per eżempju l-kowba mhuwiex pajn mhuwiex fagu. Alright, jiġi fej u jew per eżempju ż-żebbuċ, ż-żebbuċ huwa injam ibes immens. Il-pajn. Verament faċli. Allura hemm dawn id-differenzi u dawn id-differenzi kultant jagħtuk limitazzjonijiet.
Ekku.
F'dak li tista' tagħmel ma tistax tagħmel. Li vera nħobb din tal-injam hija segmented turning fejn inti taqta' biċċiet tal-injam żgħar ċertu angoli li jkunu pre-established u ma twaħħolhom flimkien u ma trid tagħmlhom fuq it-torn biex ikunu tondi. U dik hija vera interessanti.
Kif wasalt biex battu dan il-hobby? Għax nixxi ħaġa li jisek.
L-background tiegħu huwa xjentifiku u xekk.
Eżatt, m'għandix idea.
Ta' sekk. Ja vera.
Video fuq YouTube.
U anka l-fatt li s-sajt li tmur tistat u tqatta ħafna ħin.
Eżatt, attwalment fil-passat kont indoq il-kitarra klassika. Imma kont weġġajt spalti u ma niflax.
Mela.
Ma prosit, ma affajiet, ġifiri differenti, da mux lakem mort għat tismaħan għabat nibdija, da fieħ ċertu commitment, ċertu riċerka.
Attualment għamilt sena, inħaris lejn videos, unkellem min-nies, għabel rizu kif jgħidu take the plunge. Għamilt sena. Wara sena, torrajt. Nibdew
nitkellmu naqra fuq il-Systems of Knowledge, tajjeb li ngħidu lill-Coordinator, Head of Department hija Miss Sandra Mifsud Bonici. Sas-sena l-oħra kont tajjeb li ngħidu għax hekk li kont jiena għamilt 4 snin fid-dipartiment u kienu 4 snin fejn vera ħassejtni kbirt bħala mhux fis-sajz, ovvjament qed titqu naf li qed titqu professjonalment. U huwa departiment partikolari ħafna, fil-fatt nixtieq billi tibda niki tgħidilna eżattament is-systems of knowledge x'inhu.
Mela huwa suġġett l-ewwel net intermedjarju, x'firi mhux advanced f'nemna, huwa suġġett interdisciplinarju li għandu fih erba' modules, hemm l-ewwel modul fuq id-demokrazija, it-tieni modul fuq l-estetika u l-arti, it-tielet modul fuq xjenza u teknoloġija u r-raba' modul fuq l-ambjent. U li nagħmlu bħala lecturers illi nippruvaw naraw il-links illi hemm bdejn dawn l-erba' dawn l-erba' modules. Allora pereżempju fil meta nitkellmu fuq l-ambjent u l-sustainable development żvilupp sostenibbli, pereżempju waħda mill-affarijiet li tara fuq livell soċjokulturali hija l-importanza tad-demokrazija fil-żvilupp sostenibbli. Allora kif jista' jkun li qed itnejxu f'dinja fejn sfortunatament id-demokrazija minn flok qed issir aħjar naħseb jien hemm ħafna postijiet fejn hemm kif tista' tgħid daqsxejn tra bil-mhux ħażin. Allura dawn kif jista' jkun illi se jkollhom żvilupp sostenibbli jekk m'għandhomx bażi demokratika tajba? Allora, per eżempju, dawn l-affarijiet nipprovaw narawhom. Per eżempju, fl-estetika, għadhem mill-affarijiet hija li għandek ċertu freedom of expression. Għadhem waħda mill-drittijiet fundamentali hija human rights skont il-United Nations. Ftemna? Allura, għajn naraw dawn il-links li jem bejnietom. Issa t-tieni ħaġa fuq systems of knowledge ukoll il-proġett, dan il-famous proġett.
Issa nitkellmu naqra fuq il-proġett iktar tard. Iġifieri intom il-modules u x'hekk tqasmuhom tnejn fl-ewwel sena.
Tnejn fl-ewwel sena u tnejn fl-it-tieni sena.
L-ewwel sena ġeneralment.
Fl-ewwel sena għandna d-demokrazija u l-estetika u t-tieni sena għandna xjenza u teknoloġija u ambjent u żvilupp sostenibbli.
Tajjeb, ħalli ma jaħsbux li daw isiru kontemporanjament.
Ma jistax. Li hu naħseb li hu verament sabiħ fid-dipartiment tagħna li il-lecturers kollha jagħmlu il-modules kollha.
Alright.
Alright. Jien naħseb
pożittiva ħafna.
Jien naħseb li għaliqas minn ċertu punt di vista hija pożittiva. Forsi hemm fejn tirranġa ma għalija hija pożittiva. Għaliex tisforzak, tikber. Inti tikber meta toħroġ mill-comfort zone tiegħek. U bħala l-liema, orajt, ma l-istudenti irridu nikbru flimkien. Din il-ħaġa li l-student se jidħol fil-klassi u l-student ma jaf xejn. Orajt, jew huwa xi tip ta' fl-xkun vojt. Le, l-istudenti jġibu l-esperjenzi tagħhom. Alright, iġibu il-background tagħhom, il-baggage tagħhom. U bħala l-liema aħna naħseb jien nagħlmu mal-istudenti. Nagħlmu u nitgħallmu.
Naħseb huwa wieħed minn dawk is-suġġetti li vera tista' tagħmilha.
Li vera tista' tagħmilha. Għaliex hemm daqsxejn ta' freedom. Okej, jista' jkun li taqra l-gazzetta hemm xejn xi ħaġa fuq il-gazzetta u tista' tmur ġo klassi u titkellem fuqha.
Ġuwa ħaj, huwa xi ħaġa ħajja ħafna u iħin kollu jidġeddet u kollax. Jekk għamilt xi ħaġa xar sin ilu fuq demokrazija, forsi kontu tużaw eżempji mod. Dis-sena tista' tużaw eżempji mod ieħor, so on and so forth.
Assolutament iva.
U dan interessanti, l-areas li semmejt inti, ġifieri iġellu lil min, pereżempju jgħid isma' jħan ifoka fuq ix-xjenzi bħala level, jew jħan ifoka fuq il-lingwi bħala level, daw l-areas li tissemmin ti daw l-qosma, xiftit jew iġellhom joħorġu mill-comfort zone tal levels jew tal-main areas li jażlu, u xorta jitgħallmu ċertu knowledge u ħiliet fuq qosma oħra. Jekk inkun mixħut lej xjenzi ħajkolli fuq il-kreattività u fuq l-arti, jekk mi mixħut fuq teknoloġija ħajkolli fuq id-demokrazija. U bniedem hekk ikompli jitfassal b'mod iktar holistiku.
Jien naħseb iva din id-domanda fuq il-ħiliet. Naħseb din hija vera verament importanti għaliex biex niġew noqgħod ngħidilkom il-ħiliet speċifiċi dik boring. Verament boring tkun. Jien ħarsu lejha bala żewġ tipi ta' ħiliet. Għandek il-ħiliet li hemm ġol klassi u l-ħiliet li jkollok fil-proġett. Allora pereżempju fil-klassi l-istudenti huma dejjem inkoreġiti li jipparteċipaw li jistaqsu domandi. Alright, u fil-proġett għad definitament ħajmorru outside their comfort zone. right? Fejn qed jaħdmu ma' nies, okej, ta' 16 sena, forsi m'għandhomx dik l-esperjenza. U t-tiskanta xi kultant illi jkun hemm ċertu nies, ċertu tfal, ċertu studenti illi jkomplu f'dak li jibdew.
Mela, la semmejna l-proġett u tajjeb li nispjegaw għaliex is-systems of knowledge hekk huwa meta jiġu għall-eżami tal-mezzek kif qed inti l-livell intermedjarju għandhom 60% mill-eżami u 40% mill-proġett. Jiġifieri dawn matul dawn is-sentej anzi. Naf li jintom tinkoraġuhom jagħmluh matul l-ewwel sena, prinċipalment il-proġett, għandhom 40% u jridu jagħmlu esperjenza x'hekk volontarja.
Eżatt, mela, l-ewwel net 40% huwa mhux xi ħaġa li tarmiha. Ejn nibdew minn hemm. Jiġifieri kemm il-lecturers u kemm l-istudenti. Irridu jkunu seri fuq dal-aspett. Għax 40% mhijiex merija, jien nibdew minn hemm. Mela jiena meta nitkellmu fuq fejn jistgħu jmorru, ġeneralment aħna din ngħidu NGOs. Alright, jew NGOs. Issa NGOs ħafna nies forsi jgħidu biss dak li huwa msemmi pereżempju fuq ċertu websites tal-gvern and so on. Imma hemm affarijiet oħrajn ukoll. Jista' jkunu pereżempju għaddiet tal-Knisja jew għaddiet reliġjużi oħrajn mhux neċessarjament tal-Knisja. Naf li pereżempju Junior College hemm ħafna qdiet hemmhekk u hemm ħafna studenti li jagħmlu l-proġett hemmhekk.
Ma Roberto. Roberto stess.
Għajda su, għal-lijek.
Kosa għedok paslura, ma t-tejt il-proġett biex nejdu smaxinu l-proġett, għavim ma nejdu fejju kif?
Xit fisser, alright. Jiena nispiega f-tlet affarijiet. Sa jagħmel l-student, sa jikteb il-student, u kif tagħmel il-management ta' dawn iż-żewġ affarijiet. Ok, jien dejjem naqsama f'dawn it-tlet affarijiet ma timburġu klassi. U qed inkellmu fuq il-proġett. Mela dawn sa jagħmlu. Mela skont is-sellabu tal-mezzek, alright, il-proġett huwa magħmul minn minimu ta' 20 sija volontarjat. Mela jista' jkun volontarjat pereżempju kif għatek jien ma' xi NGO ma' tal-Knisja, imma tista' tkun ukoll pereżempju 20 sija esperjenza estetika. Per eżempju sfin, jew mużika, jew arti, ok, pala pittura, skultura, anki forsi minni għaf xol fuq it-torn, biex nerġa' morru fuqha.
Teatru.
Teatru. L-importanti li jsibu xi ħadd barra mill-kolleġġ li jkun il-mentor tagħhom u dan se jgwidhom għal dawk l-20 sija. Mela 20 sija huwa l-minimu. Jistgħu jagħmlu kemm iridu sigħat. Jien ma nistax ngħidilhom ara, ma tistax tagħmlu iżjed minn hekk. Ok, jien nista' ngħidilhom biss x'jgħid il-mezzek u l-mezzek jgħid minimu ta' 20 sija. Ma li dik l-ewwel ħaġa. Ummat iridu jikdbu fuq dak li huwa esperjenza. Issa hemmhekk ix-xogħol tal-lettur isir verament importanti għaliex irridu niggwidaw l-istudenti jiktbu mod akademiku okay, u mod illi fl-aħħar mill-aħħar iġibilhom marka tajba. Allora aħna qabel taqxejn ilu kont qed ngħidu fuq il-ħiliet. Il-ħila tal-kitba u kif tippreżenta x-xogħol, kif tagħmel referencing, bibliografija pereżempju, kif tikteb essay sura ta' nies. Alright, dawn huma kollha ħafna, jien naħseb dawn huma importanti ħafna. Alright, allura fil-kitba hemm ċertu sezzjonijiet fil-proġett. Hemm il-project booklet li huwa parti essenzjali tal-proġett li huwa maħruġ mill-mezzek. Ummat hemm dawk li ngħidu l-journal entries u journal entries huma riflessjoni, diskrizzjoni u riflessjoni fuq dawk li għamlu meta marru fuq dawk l-20 sija. Jew iżjed. U ma hemm sezzjoni fejn qed jiffukaw fuq xi ħaġa xjentifika illi toħroġ mill-proġett. Okej? u fl-axar mill-axar jridu jagħmlu long essay fejn issu jiġbru dawn l-idejat kollha u jagħmluhom flimkien f'komponiment ta' 1000 kelma.
U barra dan kollu, dak kollu li jagħmlu jridu juru l-evidenza.
Juru l-evidenza wkoll. Jiġifieri hemm daqsxejn ta' kidba mhux ħażin. Kif jgħidu bl-Ingliż, Rome wasn't built in a day.
Ekko, għalhekk qiegħed il-proġett stagħmlu fuq sena ftit.
Isux sena unu, jien ngħidu sena ftit. All right. U kull xarejn bħala letturi aħna ngħidu all right, nibdew hawnhekk, issa nimxu pass ieħor u nimxu pass ieħor. U f'kull pass qed ngħidu l-istudent qed nagħtuhom feedback.
Nagħmlu meetings,
nagħtuhom feedback fuq il dak li qed jagħmlu fejn isdem orru tajjeb biex ikomplu morru tajjeb fejn iridu jirranġaw u kif iridu jirranġaw. All right, għaliex dik hija importanti li mhux biss tgħidulhom fejn żgarru, imma kif tagħmilha tajba. All right, dik naħseb hija pjuttost essenzjali.
Tibdew magħkom fil-bidus ma jinsen għamel kif se nagħmel tibdew ittuhom ftit idejat imma tħeġġuhom ukoll jagħmlu kuntatt kemm miegħi bħala Youth Worker Junior College.
Eżatt.
Kemm ma' NGOs jew entitajiet oħra biex jibdew jesploraw. Mbagħad jiġu għandkom lura, ma jiena naħseb ħanamlu hemm jew ħanamel hekk, jew naħdem fuq media b'dal mod ma' dal-grupp. U intom tiddiskutu u taslu tgħid tismeħ iktam isir b'dal mod u mbagħad jibda jinbena ftit ftit u ma jibdew aħraw is-sigħat hemmhekk.
Roberto, huwa proċess ukoll sibtu jiena ta' responsabilità. Għaliex huma jridu jieħdu deċiżjonijiet, they stick to them, u mbagħad iridu jiġbru l-firem. Irridu jaraw li jmorru għall-meetings u jġibu l-firem tal-meetings, jiġifieri huwa proċess fejn ħajallimhom ukoll jgħaddu minn ċertu esperjenzi fejn iridu jieħdu responsabilità huma.
Biċċa xogħol hawnhekk ukoll illi jien xi kultant l-istudenti joħorġu ċertu proġetti li għajt, wow, għat maħsib ta' din. U tinduna li għandhom interess, tinduna li għandhom dik il-ħeġa dak l-entuzjazmu. U din insiba interessanti ħafna. Pala lettur, nara li l-student għandu jew għandha dik l-entuzjazmu għal dan it-tip ta' xogħol. Fl-aħħar mill-aħħar, jekk l-student ħajkun fl-NGO qed jgħin in-nies. U fl-aħħar mill-aħħar. Jekk aħna qed nitkellmu fuq ċittadinanza attiva, x'edin ngħidu? Illi ngħinu il dawk li għandhom bżonn.
Ikunu involuti.
Dik il-biċċa xogħol li ngħinu il dawk li għandhom bżonn. U għaw nies illi għandhom bżonn l-għajnuna. Dejjem. Naħseb jien ma li jindunaw dawn in-nies, dawn it-tfal, dawn l-istudenti, li hemm nies hemm barra li għandhom bżonn l-għajnuna u ma tajnuhom jinfetħu. Ok, tiskanta.
Vera, u jina mill-esperienza tiegħi ukoll, ukoll hemm studenti li joħorġu minn dik il-comfort zone. Per eżempju, ġieli jagħmlu xogħol bħalissa bil-COVID limitati ħafna l-proġetti, però qabel kienu jagħmlu xogħol per eżempju mal-anzjani. Li dawn qas qabel qatt kienu joħolmu li jagħmluh. U mbagħad jiskopru li dawn għandhom ishom sejħa u jibdew jitħajru anka jitrulek għal xi nursing per eżempju. Li xi ħaġa li kieku vera niki.
Din mhux l-ewwel darba li ġrat. Ok, jien naf per eżempju student illi għamel il-proġett tiegħu fuq coaching u daskemm daħal fil-coaching illi attwalment għamel il-UEFA
il-license
tal-coaching. Jiġifieri fil-ħajja huwa tajjeb li niftu l-bibin mhux nagħlquhom. U naħseb jien das-suġġett jagħti u del dal-proġett, alright, ank minkejja dak kollu li forsi jingħad fuq il-medja soċjali minkejja dak kollu li tisma', alright, qed jiftaħ il-bibin.
U qed jagħti l-esperjenza li jistenna għax inti meta toħroġ mill-iskola ma jkollokx esperjenza, mela tmur għall-interview ma jkollokx. Dal-proġett qed jagħti l-istudenti. Dik il-xi ħaġa li isma' jiena mhux studjajt biss, għamilt din l-esperjenza.
Eżatt.
U ma jafx hemm ma l-issa bih tagħha li toġobni wkoll li mhux ġast tagħmluha, irdu jifqu u jirreflettu fuqha.
Yes.
U jiktbu fuqha.
Eżatt.
Fi mhux l-fatt li tieqaf taħseb diġà jgħin, il-fatt li tieqaf taħseb u tikteb, naħseb ithom jgħinhom jħarsu liha. U jaraw ċertu affarijiet.
Ok, ħanajdlek ħaġa. Per eżempju, ħafna nies iħarsu lejn dan is-suġġett l-osma tal-erf. Mhux biss bħala xi ħaġa kompalsri, imma jsu jgħidu u dak mhux general knowledge. Le.
Mhuwiex Google.
Mhuwiex Google. All right. General knowledge dak isibu mill-qari jew tigugla u imma biex tkun biex taraf lilek innifsek bħala bniedem, bħala oru Mediterranju, f'ċertu kultura, okej, ċertu valuri, ċertu passat. Irrid tirrifletti fik innifsek u fil-futur li se jkollok dak huwa sistem żonaliġ.
Huwa xi ħaġa ħajja, xi ħaġa li qed tgħixha li tista' eħew, pereżempju dak kollu li kien qed jiġri jispiċċa ġol-klassi.
Jispiċċa ġol-klassi. Eżatt. Kull ħaġa li jkun hemm. M'hemmx boundaries, m'hemmx aħna ngħidu le ma nistgħux nitkellmu fuq qegħdin. Nitkellmu fuqha.
U hemmhekk li jidħlu wkoll l-istudenti u dak li għaddew minnhom u li għandhom f'moħħhom u jġibuh fuq il-platt l-imkien kollha intom tesplorawha.
Nesplorawha.
U jsiru diversi diskussjonijiet vera xi kultant interessanti.
Mela xi kultant ngħid u qatt ma ħsibt fuq qegħdin. Ngħid qatt ma ħsibt hekk f'ħajti. Għalhekk dejjem ngħid aħna nagħmu u nitgħallmu.
Ma nafx hekk hux bħalissa pereżempju x'qed tidħol dilbiċċa xogħol situazzjoni tal-Russja
assolutament.
Fil-ħistri wkoll inkollu niddiskutuha, ja sabiħu li inti taqsam mal-istudenti il-preokkupazzjonijiet tagħhom u.
Assolutament iva. Assolutament iva.
U aħna laki wkoll li għandna studenti barranin, għandna studenti kemm mir-Russja u mill-Ukraina.
Mill-Ukraina u mill-Iżvezja għandien ukoll jiġifieri u partijiet oħra tad-dinja miċ-Ċina.
Allura meta tiġri xi ħaġa tista' tinvolvihom ukoll u toħloq din
il-diskussjoni.
Vera, vera interessanti, forsi dini interessanti tal-studenti barranin, għaliex kif attent, iżjed rikka, iżjed għandek ċans tisma, okay, opinjonijiet differenti.
Fatt, illum jina kelli studenta u fil-bidu russa u fil-bidu tal-lecture l-studenti bdew jitkellmu bil-Malti qabel ma bdiet il-lecture u semet il-kelma Russja ġifri kienet tafu ix qed jitkellmu. U għara l-esin ġiet s-saqsini għalt li x'kienu qegħdin jgħidu favur jew kontra. U jiena speċi ta' għettila s-situazzjoni, għettila għaliex ma tgħidilniex inti x'taħseb fuq is-sitwazzjoni, forsi jkollna point of view oħra. U peress li tistħi titkellem, għettila biex tikteb dak il-ħsibiet tagħhom ngħidhom jiena ma jimpurtax. Imma ara l-klassi kemm ħatiħu minnha di, jiġifieri x'aħna dejjem nisimgħu naħa waħda. Ija, qed titkellem mod patriottiku, qiegħda taħseb affarijiet oħra, ara
minn ma. Naħseb jien hemm mhux biss in-naħa l-oħra, naħseb jien hemm ħafna naħat.
Eżatt.
Mhux biss in-naħa l-oħra. Pereżempju fl-Ingliż ħafna darbi fl-Akkademja ngħidu the other. Naħseb jien u forsi rridu nimxu daqsxejn lil hemm the others.
The others, eżatt.
Ok, għaxem ħafna. The other, we had this, puntu t-vista wahda, għalix. Għasib jien, it's the others.
U l-ġenna nirealizzaw kem aħna biased, per eżempju, it-ħossa wis li aħna l-Maltin, we're very westernized u li solisti għaxa ħaġa ħazina, għadna b'dik, u ma aħna ma nirealizzaw ix, pero ħassita.
Attualment, għadu mella f-postiet il-ħob n-sefer u għaflist, għuna għembek ikolli ċans ġurklassin għajdilom daqxajn fuq l-kultura tal-ist kemmu ma postijiet differenti, kaj postijiet differenti. Anki ġiviri fil-ħimerijiet, anki fil-ħimerijiet. Għanajt per eżempju, t-lettimiru kien Valentine's Day, jum Valentino. L-għar fil-ġappun, jum Valentino, in-nisa. Jgħatu l-irġiel iċ-ċikkolata.
Okay.
U fl-14 ta' Marzu ikun huma l-irġiel li jgħatu l-ċikkolata n-nisa, mhux qiegħda bil-kontra.
Fimt Roberto? Okej.
Interessanti.
Senti smaj ċikkolata wala. Wasalna biex nagħlqu il-programm però nispiċċaw bil-famuża myth busting tagħna ġifieri u dina ta' fuq is-sok, please. Glissok u għax bil-fors u għadwejja. Mux vera?
Le, mux vera. Ok, għara. Eja, inkunu ċari. Illi tajt, orrajt, jien irrit insir tabib. Orrajt, issa dan, kif sejjni? Is-systems of knowledge. Jow, irrit insir engineer. Dan kif sejjni? Is-systems of knowledge. Low and net, Alright, ċertu valuri li ħorġu fl-qosma ta' nerf, li huma jinngħidlek li huma vera importanti. Irrespective minn dak li ħadd istudja. Id-drittijiet umani, il-valur tal-ħajja, conflict resolution, l-idea tal-ġustizzja, tal-ekwalità, tal-equity, okay, tal-responsabilità, tal-individwu. Dawn huma m'għandux x'qasmu jekk issir tabib jew engineer jew avukat. Dawn importanti għal kulħadd. Jekk trid tkun bniedem f'soċjetà demokratika, trid tkun taf x'qed isir fissru. Alright, u għall-inqas systems of knowledge jista' jagħti dak l-għan, jista' jiftaħ il-bibien għal dawn id-domandi. Mhux se ngħidlek mhux se nkun super fu ngħidlek għandna risposti kollha.
Ma nagħmlu mistoqsijiet.
Imma nagħmlu mistoqsijiet.
U tibda l-proċess ta' ħsieb.
Nippruvaw dejjem. Dejjem dak huwa l-għan.
Tajb, Niki, grazzi ħafna dalli kont ma naqsamt l-erf tiegħek fuq l-qosma tal-erf.
Grazzi lilkom.
Nispera li s-semmija tagħna tifhmuna iktar dan is-suġġett x'inhu li jagħmel jewwa ta' bil-fors jagħti ħafna tagħlim personali u ta' żvilupp.
Speċjalment il-prospective students li biex ma jidħlux isom li
mwerwrin
minn dan systems of knowledge.
Naħseb jekk jidħlu b'ċertu attitudni miftuħa jistgħu jieħdu ħafna u ħafna minnu.
Eżatt, naf jien ikunu mwerwrin. Tara fuq ċom.
Għaxa x'oġġett ma jafux x'inhu huwa bil-fors,
qed
ngħidu bil-fors għaliex ovvjament huwa kompalsri biex tidħol l-università. Right, però hija kif spjegana tajjeb ħafna Niki hija esperjenza oltre minn hekk.
Ekku, grazzi ħafna Niki, grazzi ħafna l-semmija, nfakkarkom min xi jagħmel kuntatt magħna jista' jsegwina fuq is-social media jew tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi talli kontu magħna.
U fassoltu dejjem ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Grazie a tutti, thank you.
Saha.